You're with SBS Radio.
Kamakalawang linggo lamang ay sinabihan na ng Department of Home Affairs ang Pilipinang ina na si Bernadette Romulo at ang kanyang dalawang anak na babae na maghanda na sa kanilang pag-alis ngayong darating na 11 ng Hulyo. Ngunit kahapon, 27 ng Hunyo, muling ipinatawag ng ahensya si Bernadette at ang kanyang voluntaryong abogado na si Attorney Angus Francis. Nagbago ang desisyon ng ahensya ukol sa kaso ng mag-ina. Agad nating nakapanayam si Bernadette kahapon matapos nilang opisyal na makuha ang balita. Okay, kasama natin si Bernadette, ang kanyang tatlong anak. Galing lang nila from the Department of Home Affairs. You have some really good news to share with us, Bernadette, don't you? Pwede mo bang isalaysay sa amin kung ano nangyari sa Department of Home Affairs kaninang umaga?
Actually, speechless pa rin ako, pero yeah, I will try to say something. Pero talagang we're so grateful of the outcome. You know, it's still not 100%, but you know, I think we're going there. It's an indefinite visa. Basta masaya kami. Hindi na namin kailangang umalis. Hindi na namin spared. This day spared us from deportation. So truly, you know, God is very kind. You know, God is justice. Kapag talagang may hiniling ka sa kanya, yung nagdasal ka sa kanya wholeheartedly, ibibigay niya sa iyo as long as alam niya na sincere ka sa, you know, sa hinihingi mo sa kanya at meron kang mabuting intention, you know. So yeah, we're just so thankful. Yung mga anak ko rin tonto, akala mo nanalo sa loto. Pero yeah, yung fact na hindi na namin kailangan, you know, magkahiwa-hiwalay, I mean, yung bunso ko. Yeah, I mean, this will go all the way. Meron naman akong faith talaga na this is 100% will all end up soon. So yeah.
Ayon kay Attorney Angus Francis, nabigyan si Bernadette at ang kanyang pamilya ng open-ended bridging visa na nagbibigay permiso sa pamilyang manirahan dito sa Australia ng pansamantala nang walang siguradong petsa ng hangganan o kawalang visa. Ayon sa kanya, maaaring i-review o suriin muli ang kaso ni Bernadette makalipas ang 12 buwan. I'm sure isang malaking relief yun para sa inyong pamilya. You can go about with your lives again. O paano nyo yun pinaplanong simulan ulit yung buhay nyo? Bukas na bukas din. Andito tayo ngayon sa loob ng city. Obviously, may plano kayong mag-celebrate.
I think I have to take them na somewhere na, you know, parang talaga mag-celebrate ko. Pero anyway, yung result much better. Pero hindi ko sasayangin itong 12 months na to para i-upgrade ko yung sarili ko. You know, just I have to prove them na hindi sila nagsisi sa, you know, pagbigay sa amin ng chance, which, you know, what I've been doing for the past, you know, for the past 11 years na naging mabuti naman tayong, you know, citizen dito sa Australia. Kasi gusto lang naman nating mga ina is, you know, mabuti yung mga anak natin, lumaki sila na kompleto, magkakasama. So, all those heartaches na iniyak ko gabi-gabi, all worth it. All worth it. Tsaka nagpa-thank you talaga ako talaga. Unang-una sa Department of Home Affairs for giving us a chance, sa Assistant Prime Minister natin na si Mr. Alex Ho. Kay Angus na nag-offer sa amin ng free help. Sa lahat ng sumuporta, sa mga kaibigan ko, you know, sa lahat na nagdasal sa amin. Hindi ko alam paano ko sasabihin yung kung lahat ng pasasalamatan ko, pero talagang this is like the fight of my life. Ewan ko, parang gusto kong tumalon sa tuwa.
So nito nakaraang 2 linggo, talagang tinrabaho ng mga tao sa Women's Legal Service itong kaso mo. May mga ibang organisasyon din na nakisali para kumbaga i-advance itong kampanya nito. Sino nga itong mga organisasyon na tumulong sa iyo dito sa parang last stretch nitong kampanya at nitong kaso mo?
Yung Women's Legal Service and the group, talagang yung ladies, thank you so much, si Angela, si Bronwen, Rebecca, talagang lahat sila, yung mga supporters sa change.org na nag-voice out ng kanilang mga comments or, you know, sa loobin. Get Up campaigners, you know, last minute talagang sumuporta sila. Yung church namin, which is talagang full support din. Talagang sila yung naghanap ng justice para sa amin. Basta na, hindi ko basta kung meron man ako nakalimutan, hindi ko napasalamatan, you know. Maraming salamat. Pero I believe na we're going all the way, you know, because of this. So, nakakahinga na ako na maluhag.
So, Gabby, you were there with Mom this morning, together with your other sister and Jiro. So, how did it feel hearing the great news, knowing that you don't have to live week by week anymore? How did it feel?
I was happy because we were able to have another chance to stay in Australia, and we didn't have to leave Jiro here. We don't have to worry about that anymore.
So have you told any of your friends just yet?
Yeah, I have told my friends and they seem like happy that I've been staying here.
Oh, that's fantastic. So what do you plan to do from today to celebrate?
Study and do good school.
Oh, good girl. All right. Anong mga natutunan mo nitong nakaraang tatlong buwan? Medyo it's a bit of a roller coaster ride para sa inyong pamilya. Bago matapos itong buwan na to, nabigyan kayo ng huling date at ngayon talagang things change almost overnight.
Still grateful for whatever's happening in your life, you know, pangit o maganda. Still, you know, still say thank you. Kasi hindi siya natutulog talaga eh. Hindi siya natutulog. Talagang ang Diyos laging nandiyan. Basta maganda yung intention mo, lalo na sa mga tao, sa sarili mo. Just keep your spirits up. Kasi lahat naman tayo, hindi tayo perfect eh, di ba? Once na na-realize mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo, you will find out na mayroon palang lesson talaga to. Basta always be grateful for everything kasi mayroon pang ibang tao dyan na mas mabigat pa yung dinadaanan sa'yo eh. Diba? Basta pasalamat lang ako dahil at least somehow continue na yung buhay namin uli. No? You know, hindi pa rin talagang ano, pero I'm sure na papunta na dun. So, Thank you talaga sa lahat.
Bagamat itinuturing ni Bernadette at ang kanyang abogado ang desisyon na ito na isang malaking panalo, patuloy pa din ang paghimok ni Attorney Angus Francis sa ministro na mabigyan si Bernadette at ang kanyang pamilya ng permanent residency visa. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.